du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen. I dag er Kraniebrud taget ud af studiet og på reportage på museet Køn. Og det er vi, fordi det er her i uge 6, at foreningen Sex og Samfunds undervisningskampagne uge 6 løber af stablen. Den henvender sig til børn og unge i grundskolen, og temaet i år er samtykke og grænser. Og det betyder altså, at der er rigtig mange skoler, der netop udnytter uge 6 til at få lavet noget seksualundervisning og få taget nogle af de her snakke om grænser, lyst og ulyst, som kan være rigtig svære at få ind i undervisningen til daglig. Og i dag der undersøger Kraniebrud, altså hvilken plads netop grænser og samtykke har haft i vores seksuelle forståelse op gennem historien, og hvordan det ser ud i dag, hvor begreber som samtykkelov, digitale sexkrænkelser og MeToo fylder rigtig meget, når vi taler om sex og respekt for hinanden. Hvor meget fylder det i seksualundervisning i dag, og hvor meget fylder det for de unge, der skal agere og navigere i det? Velkommen til Kraniebrud. Det er Anna Svenning, som er formidlingsinspektør på Køn, der viser mig rundt og gør mig klogere på alt det her i dag. Og altså allerførst, Anna, altså når vi taler om samtykke og grænser, altså så handler det jo om den seksuelle kommunikation imellem os. Hvordan trives den hos de unge i dag?
Jamen, min oplevelse med de unge, vi møder jo i vores seksualundervisning rigtig mange unge i udskolingen, de ældste skoleelever i grundskolen og også gymnasieeleverne. Og min oplevelse er egentlig, at de er enormt positivt stemt over for den her samtykke-debat, der er ude i samfundet. Og også, at der er kommet en samtykkebaseret lovgivning, voldtægtslovgivning. Men de efterspørger mere rum for at kunne tale sammen omkring grænser, og de efterspørger mere seksualundervisning.
Altså den mere, nu siger jeg, bløde slags, som handler om følelser og hvordan man siger fra og sådan noget.
Ja, lige netop. Altså alle de her svære, tabuiserede emner, som man ikke rigtig taler med hinanden om. Forældre til børn for eksempel, eller lærere til skoleelever. Det er de emner, de efterspørger.
Altså, så de vil det gerne, men hvordan trives snakken om det derude?
Jamen, jeg oplever jo egentlig, at de rigtig gerne vil have de her snakke indbyrdes, men de efterspørger rum, og de efterspørger fokus fra skolens side til at få hjælp til at tage de her snakke med hinanden, og voksne, der kan facilitere et rum for, at de her snakke bliver taget.
Noget af det allerførste, vi skal se nærmere på, det er det her med, altså, når der er behov for samtykke, der kommer samtykke eller sådan noget, som det også betyder, at der er noget, vi skal kunne sige fra over for og kunne sige ja til. Hvad er det, vi taler om, når vi taler om krænkelser? Hvad er en seksuel krænkelse?
Ja, fordi krænkelser er jo et meget bredt begreb, og det er jo også latterliggjort. Vi taler jo om krænkelseskultur, og de unge driller hinanden med, ej, nu bliver jeg krænket, ej, føler du dig krænket, og så videre, ikke? Så det er faktisk rigtig vigtigt, at vi får snakket om, hvad ligger der i ordet krænkelse? Og der er jo forskellige forhold til krænkelse. Altså, jeg kan føle mig krænket af noget, som du ikke føler dig krænket over. Men selve definitionen på seksuelle overgreb og krænkelser der, den ligger nu altså ret fast. Og det er faktisk rigtig vigtigt, at de unge, de kender til den definition, fordi rigtig mange unge tænker, ah, var det nu, jeg føler mig godt nok krænket, eller jeg føler, jeg er blevet oversat for et udgreb, men var det nu min egen skyld, eller burde jeg have kunnet klare det her, og så videre, ikke? Så det er rigtig vigtigt, at de unge lærer at tage den følelse meget alvorligt, når de oplever noget, som er grænseoverskridende, og de selvfølgelig også lærer at snakke med hinanden omkring, hvad der så er grænseoverskridende. Men vi bruger Socialstyrelsens definition på seksuelle overgreb, og et seksuelt overgreb, det kan være fysisk, eller det kan være psykisk. De fysiske seksuelle overgreb handler om, at man er med i en seksuel aktivitet, som man egentlig ikke har lyst til at være med i. Det kan både være, hvis du kysser mig, eller hvis,
uden at have spurgt om lov.
uden at have spurgt om lov, at jeg ikke har lyst til, ikke? Eller at vi har samleje eller den slags ting, så det kan der er forskellige grader af det også. Og de psykiske, der taler vi mere om ting, der bliver sagt til hinanden, som ikke er rare. Det kan også være digitale sexkrænkelser, hvor man bliver udsat for at få tilsendt billeder, man ikke har lyst til. Så det er jo rigtig vigtigt, at de unge de ved noget omkring det her.
Og de kender deres seksuelle rettigheder.
Kan man sige, at der er forskel på et overgreb og et seksuelt overgreb og en seksuel krænkelse? Er det om en krænkelse, den er ikke lige så slem som et overgreb, eller hvad? Kan man skelne man i det?
Altså jeg kan godt lide ordet overgreb, fordi det understreger også vigtigheden i, at vi tager det her alvorligt. Jeg synes, det er ærgerligt med ordet krænkelse, at det er blevet så udvandet, og det er endt med at blive noget, som vi latterligt gør, ikke? Så jeg synes jo, det er vigtigt, at vi taler om det her, som også som overgreb, at de unge de lærer at definere eller forstå, hvad er egentlig et seksuelt overgreb, og hvornår er jeg blevet udsat for et.
Ja, altså de børn og unge, som I får på besøg her, altså hvad oplever de af, ja nu vil jeg sige krænkelse, men hvad oplever de kan være overgreb for dem?
Vi taler ikke med de unge om deres personlige oplevelser. Det er faktisk rigtig vigtigt, at vi ikke gør det. Vi skaber rum for, vi bruger kulturhistorien her til at skabe rum for en refleksion omkring, hvorfor det kan være svært at tale omkring overgreb og krænkelser. Og hvorfor nogen kan opleve, eller hvad er det, der er på spil i vores samfund. Vi oplever, at de lytter intenst. Men vi spørger aldrig til deres personlige oplevelser omkring krænkelser og overgreb. Til gengæld så giver vi dem rum for at tale med udgangspunkt i kulturhistorien, forståelse af, hvad det her er for noget. Og vi giver dem også viden om, hvor kan man henvende sig, hvis i så fald man har været udsat for noget, man oplever som et overgreb.
Der er jo kommet sådan en ny type sexovergreb, seksuelle krænkelser, altså de her digitale seksuelle krænkelser. Er det noget, som der har fundet plads på museet?
Ja, bestemt. Altså, vi står jo her i en udstilling omkring seksualundervisning gennem tiden. Det er også vores undervisningsrum. Vi har det her rum, vi også har mulighed for at bruge, når vi har seksualundervisning herinde på museet. Og der kan vi jo se op i en montre her.
Det er en hel vægmontre.
Det er en hel vægmontre, og vi kan se op i et af rummene, der står der seksuelle overgreb. Og hvis vi lige kommer den her vej, så har vi faktisk en mobiltelefon derop, og det er jo meget symbolsk, men de unge de ved udmærket godt, hvad det handler om. Den her mobiltelefon er jo en stor del af deres liv, men også her, hvor mange oplever problemer med for eksempel seksuelle krænkelser og overgreb. Og faktisk har Red Barnet lige lavet en undersøgelse, der viser, at hver andet barn oplever krænkelser på, via de sociale medier eller på mobiltelefonen. Og det synes jeg er meget tankevækkende. Der er krænkelser defineret meget bredt. Det er også de seksuelle krænkelser og overgreb, der er deri. Men det synes jeg er tankevækkende, at det faktisk er så stor en udfordring i dag.
Jeg kan se, der også er sådan et reklamebillede, det er Dolce & Gabbana, og det er sådan en, det er de fire mænd, der står mere eller mindre, nu siger jeg afklædt i hvert fald, man kan se deres brystkasser, og så ligger der en kvinde, og en af mændene er ligesom bukket over hende og sådan holder hende nede. Når I har sat sådan noget ind i montren, det er også for at skabe rum for, at eleverne de kan reflektere og tage nogle af de her snakke, når de er her.
Ja, altså Dolce & Gabbana er reklamen her er et udtryk for det, vi kan kalde for voldtægtskultur, og som jo også er repræsenteret i reklamebillederne. Ikke så meget nu i dag, men i 0'erne og i 10'erne var der masser af de her reklamebilleder, som legede med den her, her er det jo faktisk en gruppevoldtægt, eller et gruppesamleje, eller hvad kan man sige, af den her kvinde, som så ligger, hvor han jo så holder hende. Ikke? Og sådan har reklamebillederne jo altid gået på grænsen af, hvad man egentlig synes er acceptabelt. Men den her fik jo voldsom kritik dengang for at legalisere voldtægt.
Altså, hvad taler de unge om, eller hvordan reagerer de på sådan et billede der?
Jamen, i dag reagerer de faktisk voldsomt, og der har jeg i den tid, jeg har været her, oplevet, at de tager mere og mere afstand fra sådan nogle ting, og det synes jeg virkelig er et sundhedstegn. Jeg var ung på det tidspunkt, eller i hvert fald yngre end jeg nu, ikke? Altså, jeg husker egentlig ikke reklamen som provokerende for mig, da jeg så den første gang.
Jamen, det ville jeg nok egentlig heller ikke have tænkt, fordi jeg har også altså, været ung op igennem 90'erne og 0'erne. Det er bare, det er jo helt normalt, og det er jo skræmmende at høre sig sige det i dag.
Men det er jo fordi, at vi har været en del af den kultur, det har været acceptabelt på en eller anden måde, ikke? Altså og se på køn og kønsroller på den måde.
Altså, og det kommer vi jo til at snakke meget mere om. Altså, Anna, når vi taler seksuelle krænkelser og overgreb, så altså, jeg tror, når det første, jeg tænker på, det er jo altså, voldtægten. Og jeg synes faktisk lige, vi skal komme omkring det overgreb, som voldtægt er. Først helt kort og kontant, altså, hvornår er noget en voldtægt?
Jamen, en voldtægt er, når en person udsættes for en seksuel aktivitet, som vedkommende ikke har lyst til. Og det kan både være en voldtægt, som foregår analt, eller oralt, eller vaginalt. Altså, så voldtægt er ikke altid bare et traditionelt penetrationssamleje, så at sige. Og voldtægtsmyter er der jo rigtig, rigtig mange af. Det er jo faktisk sådan, at de fleste voldtægter og seksuelle overgreb, de sker mellem personer, der kender hinanden. Og også, at det er unge personer, der oftest udsættes for det her. Og den der myte omkring, at det er overfaldsmanden, der står på en mørk gade, eller på gadehjørnet, når man går hjem om natten, den hersker jo i bedste stil. Det var også en del af min ungdom. Jeg ved ikke, om det var en del af din.
Det var det.
Det der med ikke at få lov til at gå hjem alene, det var mine forældre meget bekymrede for. Men samtalen omkring, at voldtægt faktisk også kan ske i parforholdet, det var der ikke nogen voksne lærere, for eksempel, der faciliterede for mit vedkommende. Og de her myter, er der altså, den lever i bedste velgående.
Jeg kan se, at der er nogle plakater herovre. Lad os lige gå hen og kigge lidt på dem. Dem tror jeg faktisk næsten, jeg har set før.
Ja, de er heller ikke super gamle. De her, de er fra 10'erne, og det er Center for Voldtægtsofre, der har lavet dem. Og de arbejder jo med nogle af de her myter.
Ja, hvad er det for noget? Hvad er det vi ser? Skal vi starte med den første her?
Ja, vi kan for eksempel tage den her som plakat, og det er jo sådan nogle oplysningsreklamekampagner, som viser den her kvinde, hvor vi kan se, at hun har noget, det vi kunne definere som udfordrende tøj. Hun er i hvert fald knappet, hun har en lidt gennemsigtig bluse på og knappet lidt op, så man kan se en lille bitte smule af hendes bryst. Og så er teksten så, at klæde sig sexet er ikke kriminelt, voldtægt er. Og det er jo en af de myter, som har rod i en ældgammel kulturforståelse som kvinden, som den lokkende, som hende, der selv er skyld i, hvis hun nu har været seksuelt udfordrende, hvis manden har oplevet hende som seksuelt udfordrende, at hun så selv er skyld i det. Og når vi kigger på brevkassespørgsmål fra 1950'erne og 60'erne, hvor unge kvinder skriver ind omkring det her, så er det tit det svar, de får. Det er din egen skyld. Du kunne lade være med at gå hjem med ham. Du kunne lade være med at se godt ud. Du kunne lade være med at have lovkort på osv. Så den lever i bedste velgående. Det er jo noget, som man har forsøgt at gøre op med. Vi kan jo også lige se, herinde i skabet har vi...
Så jeg lige sætter os ned her på huk og kigger ind i montren her. Seksuel ligestilling står der. Og så er der blandt andet en Tuborg dåseøl med regnbuefarver på.
Ja, der er jo et LGBT-perspektiv herinde, men der er også et kvindeperspektiv. Og det, som jeg godt kunne tænke mig, vi lige så på her, det er den her kampagne, hvor omkring det man kan kalde slot-shaming, ikke? Hvor vi har det her kampagnebillede. Jeg tror, det er en fransk eller en engelsk kampagne her, ikke? Men hvor hun så har kort tøj på, og så er der så sådan en målebånd, eller hun har en kort nederdel på, ikke? Og når den er kort, så står der luder,
og når den så er længst nede, så er hun, så er hun kedelig.
Ja, altså det er simpelthen et par dameben, og så kan man måle længden på nederdelen. Sådan en hel skala for, hvad man skal kalde denne her kvinde.
Og det er jo det, som man historisk set i den grad har udskammet kvinder, som har vist deres seksualitet. Det har ikke været socialt acceptabelt. Vi har også et fantastisk citat herinde fra en af museets genstande, som er en pjæse fra Foreningen for familieplanlægning, som er en offentlig institution på det her tidspunkt. Den er fra cirka 1960, og der står til den her pjæse til unge mænd: der findes også piger, som er let tilgængelige og ikke tager det så tungt med at gå fra det ene forhold til det andet. De har fuldstændig misforstået deres køn og optræder med en forloven oversexethed i håb om at blive populære.
Hold da op. Altså, slutshaming, det er for piger, det er ikke for drenge, eller hvad?
Nej, altså det har historisk set, og stadigvæk er det sådan, at det er altså noget, som piger, de først og fremmest må slås med. Og det er noget af det, vi også snakker rigtig meget med de unge om herinde på museet, det er det der med, jamen den... Hvordan kan det være, at der er en forventning om, at drenge skal være seksuelt aktive, og det er også for status af de her erobringer, og piger, de skal altså være tilbageholdende. Det går langt tilbage i vores pigeopdragelse af, at pigerne har haft ansvaret for at ikke skulle have seksualitet før tid, så at sige, før ægteskabet, og det er dem, der hele tiden har skulle være tilbageholdende.
Jeg kom sådan til at tænke på, Anna, altså når man taler om slutshaming og sådan noget, Hvis vi ser på det med sådan en krænkelsesperspektiv, altså det er vel også noget, som man skal sige fra over for, at det er vel også en krænkelse?
Vi taler rigtig meget med de unge om at sige fra over for det. Vi taler meget med pigerne om at være gode med hinanden. Det er faktisk også ofte pigerne, som sætter de her normer op for hinanden, og som er efter hinanden. Men vi snakker generelt med alle om at gøre op med den her norm omkring kvinders seksualitet, som i den grad er begrænsende for at vi kan være seksuelle væsener.
Skal vi lige se på noget af det, der mere er heroppe, inden vi skal videre?
Ja, og så er der jo hele myten omkring, hvorvidt kvinder i det hele taget kan blive udsat for voldtægt. Den eksisterer jo stadig nogle steder i verden, og den finder vi for eksempel i seksuel hygiejne her.
Hvad er det for en myte?
Jamen, jeg står med den her bog, Seksuel Hygiejne.
Og den er ikke fra i går i hvert fald. Den er sådan, den er helt slidt, og måske har den engang været sådan lysebrun. Den er sådan noget, det synes man, den har været godt brugt.
Jamen, det er den også. Vi har faktisk flere eksemplarer her på museet, og de bliver også flittigt brugt her på museet, men den er af overlæge Axel Tofte, og den er fra 1940'erne. Den blev udgivet både i 1940'erne og 1950'erne, kom i et svimlende højt antal oplæg. Jeg har set eksemplarer, hvor det er 22. oplæg, så den blev virkelig genoptrykt mange gange. Og det er simpelthen Bibelen for datidens seksualitetsforståelse. Her står alt, hvad man har behov for at vide. Men der står for eksempel også omkring kvindens anatomi, og hvordan at det hænger sammen med, at hun ikke kan blive voldtaget. Og jeg kan lige læse lidt op for den, hvis jeg må det. Der står her: naturen har beskyttet kvinden mod fræk påtrængenhed og parring mod hendes vilje ved at anbringe skedens indgang på det bedst skjulte og det bedst beskyttede sted af legemet. Opfra beskyttes kønsorganerne af kroppen, nedefra og fra siderne er de stærkeste af alle muskler, lårmusklerne. Desuden er skedeåbningen yderligere dækket af skamhårene og de store og små skamlæber. At trænge ind i skeden er som følge af disse beskyttelsesforanstaltninger ikke helt let og mod kvindens vilje umuligt. En kvindes angivelse af at være blevet voldtaget bør tages med den største skepsis.
Det gør det i hvert fald ikke nemt at være kvinde og blive udsat for voldtægt i 1940'erne, 50'erne og videre op.
Nej, og det kan vi, hvis vi nu går videre her, ja, og kigger på montren her, ikke, så kan vi jo se det her billede, det er fra 1970'erne. Det er en også sådan en kampagneplakat fra det, der hedder Jordens Søstrene, der her reklamerer for rådgivning for kvinder. Og det, vi ser, det er sådan en rigtig 70'er-tegning, sort-hvid tegning her, ikke, hvor at, der sidder en lille, forsagt kvinde helt alene på en stol, og over hende, der sidder der så tre mandlige dommere, der diskuterer, hvorvidt de skal tro på hende eller ej. Jordens Søstrene er en af de organisationer, kvindeorganisationer, der opstår her i 1970'erne, som hjælper kvinder, som har været udsat for seksuelle overgreb. Og det er jo her, hvor man også begynder at have en samfundsdebat, hvor det tidligere var noget, der foregik inden for hjemmes fire vægge, men rødstrømperne er med til at sætte det her på dagsordenen for, som et strukturelt problem, som et samfundsproblem, frem for at det er individets problem. De formår jo også at lave krisecentre for voldsramte kvinder og for kvinder, der har været udsat for voldtægt.
Du lytter til Radio 4.
Når eleverne de tager herfra, altså så har du jo sluppet dem. Altså så rører det sig sådan i de enkelte elever. De har måske nogle samtaler. Man kan jo ikke sige noget om, hvordan de tager alt det her med videre, hvordan de reflekterer over det. Er det noget, lærerne tager op hjemme i klassen, eller hvordan...
Det er meget forskelligt. Altså, vi oplever mange lærere, der er ildsjæle omkring det her, og som tager det med videre. Vi har jo blot et supplement til seksualundervisning. Det understreger vi, at den halvanden time, som eleverne er hos os, er jo ikke ensbetydende med, at så kan man sætte hak ved seksualundervisningen for det år. Men vi skaber en refleksion i de unge, og vi arbejder rigtig meget med handlekompetencespørgsmål, hvor vi snakker sammen med dem omkring, hvordan kan man så løse nogle af de her problemstillinger, der er ude i samfundet omkring køn, krop og seksualitet, og hvor vi er meget, meget bevidste om, at ansvaret ikke ligger på de unge, men at de kan være med. De er historieskabt, og det er det, de skal lære her hos os også, at tingene kommer et sted fra. Det er noget af det, vi også kommer til at snakke om i dag. Men de er også historieskabende, de valg træffer. Og de er med til at skabe samfundet, men det er ikke deres ansvar alene. Og det er der mange unge, de er meget individualistiske i dag. De tænker, jamen, det er mit eget ansvar, det er min egen skyld. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får tydeliggjort, hvad er det for et samfund, vi er en del af, på godt og ondt. Og det kan kulturhistorien og et kulturhistorisk blik og de her historiske genstande hjælpe os med at forstå.
Og det synes jeg, vi skal snakke lidt mere om nu, Anna. Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag er jeg på besøg på Museet Køn i Aarhus. Og det er Anna Svenning, som er formidlingsinspektør, der viser mig rundt og gør mig klogere på, hvordan vores seksuelle forståelse har forandret sig. Anna, vi snakkede om før det her med krænkelseskultur, og det her med, at de unge, der kommer på besøg her på museet, at det med at forstå, at kulturen er samfundsskabt, men at de er med til at skabe dem. Og det her med at forstå, hvordan det, hvor det historisk kommer fra, det kommer jo altså, i og med, at vi også forstår, hvor vores seksualitet kommer fra. Og du har lovet at gøre mig klogere på vores seksuelle forståelse. Hvor langt skal vi tilbage i tiden?
Jamen, vi plejer at gå tilbage til 1800-tallet. Vi kan sagtens gå meget længere tilbage, men 1800-tallet er et rigtig godt tidspunkt at starte, fordi det er der, mange af de værdier, som er i vores nuværende samfund, de bliver skabt. Og det er der, sådan vores kollektive hukommelse nærmest også rækker tilbage. Ikke? Altså 1800-tallet har enorm betydning for det samfund, som vi er i dag, og de personer, vi er i dag. Så 1800-tallet er et rigtig godt tidspunkt at starte.
Der starter vi.
Ja.
Hvordan så man på mænds og kvinders seksualitet i 1800-tallet?
Jamen, man så manden som den seksuelt aktive, som ham, som var i seksualitetens vold, så at sige. Ikke? Man skrev lægebøger omkring, at hvis en mand ikke fik udløsning i regelmæssig forstand, så kunne det faktisk være skadeligt for ham. Så man så mandens seksualkraft som enorm stærk og kraftig. Og derimod så så man kvinden som værende aseksuel, i hvert fald i borgerskabet. Og en dygtig mand kunne måske vække hende lidt, men i bund og grund så var hun aseksuel, og det var helt naturligt, at hun var sådan. Jeg har faktisk et fint citat. Der er utrolig mange gode citater fra den her periode, som understreger den her ting.
Lad os lige komme hen til det her.
Der er for eksempel, og det er faktisk fra 1918, kønsdriften er hos kvinden mere slumrende, og hos mange kvinder er den så svag, at den næsten så at sige mangler. Hos sådanne kvinder er kærligheden rent platonisk, og den kønslige omgang enten ligegyldig eller ligefrem frastødende.
Der bliver i hvert fald skabt et modsætningsforhold mellem kærlighed og kønslig omgang. Det hænger ikke sammen.
Nej, det hænger ikke sammen her. Og det var også fordi, at seksualiteten var jo også på det her tidspunkt jo knyttet til først og fremmest forplantningen. Det var det, det handlede om. Og det var kvindens pligt også at have sex med sin ægte mand, så hun kunne videreføre slægten. Lysten var tabuiseret. Kvinden kendte ikke sin krop. Manden kendte heller ikke kvindens krop. Der var ikke fokus på hvordan kvindens krop fungerede rent seksuelt. Så det var ikke noget, man sådan ligesom talte om, og kvinden fik heller ikke oplysninger om, hvordan hun fungerede seksuelt.
Altså, der var ingen seksual undervisning. Hvordan blev kvinden klogere?
Jamen, det blev hun ikke, forstået på den måde, at mange kvinder har jo oplevet, at bryllupsnatten har været noget af et chok for dem. Fordi de mange kvinder blev ikke sat ind. Måske har moren lige fortalt dem det allervigtigste. Vi ved også, at borgerskabskvinder vidste mere om præventionsmetoder og forebyggelse af uønsket graviditet, end man har gjort ude i andre samfundslag. Men hun vidste ikke særlig meget.
Altså, hvad med, nu siger du det med, at manden kender ikke kvindens krop, men manden han kender sin egen krop.
Jamen, han har i hvert fald haft et større råderum for at udforske seksualiteten, end hun har haft. Det har jo været sådan, at en borgerskabskvinde skulle være jomfru på sin bryllupsnat. Og borgerskabskvinden blev også opdraget til at være tilbageholdende og være ærbar osv. Hvorimod mændene havde mulighed for, selvom seksualmoralen dengang hed, at man ikke havde sex før ægteskabet, så havde manden mulighed for at have sex med prostituerede og tjenestepiger osv. og gøre sig nogle seksuelle erfaringer.
Altså var det ligefrem en forventning, at altså hvor forventningen var til kvinden, at hun skulle være den borgerlige kvinde, hun skulle være ærbar, var det så en forventning, at manden han faktisk havde noget erfaring?
Ja, det tænker jeg egentlig, at man godt kan sige, at det var. Altså moralen var jo, at han ikke skulle have det, men man så igennem fingrene med, at han havde, fordi man også havde den her forståelse af, at hans seksualdrift var så stærk. Så man så igennem fingrene med, at han ikke var jomfru på bryllupsnatten.
Det er jo blevet grundlagt, cementeret hele denne her forståelse af mænds og kvinders seksualitet, og sådan altså forfølger os lidt. Du har fortalt om, at der faktisk dengang også var det, vi i dag ville kalde MeToo-historier.
Ja, i 1800-tallet. Jamen, det er der. Kvinder er jo historisk set altid været udsat for krænkelser og overgreb, seksuelle overgreb af mænd. Mænd har også været udsat for seksuelle overgreb af andre mænd. Men hvis vi nu fokuserer på kvinderne her, så er der historier fra 1800-tallet, hvor kvinder også har forsøgt at sige fra. For eksempel historikeren Anna Hude, som er fra midten af 1800-tallet og Danmarks første kvindelige historiker. Det er hun kendt for. Men hun er også kendt for at have det, vi kunne kalde en MeToo-historie eller en overgrebshistorie. Og det er faktisk familielægen, der forgriber sig på hende. Han gør en masse seksuelle tilnærmelser, som hun forsøger at afstå, men ender faktisk med at voldtage hende. Og den her voldtægt sætter sig dybe, dybe spor i Anna Hude. Hun overvejer selvmord og har en lang periode, hvor hun er helt ude af den. Og hun ender faktisk med at skyde familielægen.
Hold op!
Ja, for åben gade i 1880, så vidt jeg husker. Og han dør ikke af det.
Men da politiet så bliver indblandet her, så kommer de begge to i fængsel. Han hænger sig selv, og hun ender med at få en forholdsvis mild dom på 5 måneder for at have bragt ham i livsfare. Og det er altså noget, der præger hende resten af livet også. Og vi kan jo kun gisne om, hvorfor hun ikke går til politiet, da hun bliver voldtaget der af familielægen, eller hvorfor går hun ikke til sin familie og så videre. Og der må vi kunne forstå, for at forstå det, så skal vi kigge på, hvordan det var for kvinder at blive udsat for overgreb der i 1800-tallet. Man mistede totalt sin ære, man mistede sin værdi. Man mister sin værdi på ægteskabsmarkedet, så at sige. Ikke? Så det har været så skamfuldt for hende, og hun har sikkert også haft en masse selvbebrejdelse. Kunne det nu også have været min egen skyld? Fordi hun er opdraget til at skulle være tilbageholdende, og til ikke at tage initiativ og så videre. Ikke? Og hvad nu, hvis de tænkte, at det var mig, der havde taget initiativ til det her? Så alle de tanker har sikkert gået igennem Anne Hude og været med til at gøre, at hun ikke gik til politiet.
Ved man noget om, hvilke tanker, der gik igennem hovedet på huslægen, da han voldtog hende?
Altså, jeg gør ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvorvidt det er blevet undersøgt. Men mænd har haft en, 1800-tallets mænd har haft en idé om, at det er okay. Selvfølgelig ikke at gå, og voldtægt har historisk set altid været set som forkert, ikke? Men at det er okay at tage en kvinde, hvis i så fald, at man i hvert fald er tæt på hende, så at sige. Ikke? Altså måske lige den her henseende har han godt vidst, at det var forkert, og at han også vil miste æren på det. Han tog jo i hvert fald sit eget liv. Ikke? Men voldtægt inden for ægteskabet har været helt almindeligt og også acceptabelt, så at sige. Ikke?
Men jeg kommer sådan til at tænke, hvis vi taler krænkelser og overgreb, så er det jo netop også den dag i dag tabuiseret. Men det her med, at hvis man er i et forhold, så ikke at man sådan har ret til hinanden. Men altså, det havde man i hvert fald, det havde man dengang.
Ja, det havde man dengang. Og det er der stadig mange unge, der synes er svært at navigere i. Ikke? Altså, kan man have lov til at sige nej, når man er kærester, hvis ikke man har lyst til sex? Det er jo sådan noget, der er rigtig vigtigt at snakke med de unge om. Betyder det så, at hun ikke elsker mig mere, hvis ikke jeg har lyst til sex? Eller han ikke elsker mig mere, hvis jeg ikke har lyst til sex den her aften? Så, men tidligere har man set det som mandens ret, så at sige, ikke? Og det har jo også været med til at formudre billedet i dag, synes jeg.
Og nu synes jeg faktisk, at vi skal tale lidt om, hvornår det er, at man begynder at undervise i grænser og i samtykke. Altså, hvornår er det træder ind i vores, hvad hedder sådan noget, seksuelle bevidsthed.
Du lytter til Radio 4.
Og du lytter altså til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag der er jeg altså på besøg på Museet Køn, og det er Anna Svenning, som er formidlingsinspektør og ansvarlig for skoletjenesten, der viser mig rundt og gør mig klogere på vores seksualitetsforståelse. Anna, hvornår er det med, altså at et ord som grænser finder vej ind i vores seksualitetsforståelse, vores seksualitetsundervisning?
Jamen, der skal vi faktisk ret langt op i tiden. Vi står her og kigger ind på en montre, der viser seksualundervisningshistorie. Og seksualundervisningen har jo egentlig eksisteret forholdsvis langt tilbage, hvor ildsjæle jo lærer, som var ildsjæle, synes det her var vigtigt. De lavede seksualundervisning på deres eget initiativ, så at sige, ikke? Men i 1961, der kommer den første vejledning, altså officielle vejledning fra undervisningsministeriet til seksualundervisning i folkeskolen. Og den har jeg bladret igennem, og den handler ikke om grænser. og faktisk kiggede jeg også i 1971-vejledningen. I 1970 får vi jo obligatorisk seksualundervisning til grundskolen, og den handler heller ikke om grænser. Jeg skulle faktisk helt op til 1991, og jeg har lige taget den med her, hvor at ordet grænser nævnes første gang i den vejledende læseplan for faget her. Men udover grænser, så skal man også tale om personlig vækst og udvikling, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, miljø og sundhed, bolig og sundhed, fred og sundhed, sundhed, vaner og livsstil, og så videre, og så videre, og så videre. Så på det her tidspunkt i 90'erne,
der var seksualundervisningen enormt udvandet af, at den skulle indeholde alle mulige andre emner, tobak og kriminalitet og rygning, eller hvad hedder det, alkohol og så videre.
Altså det var sådan familie, familieundervisning, familiekundskab, samfundskundskab nærmest.
Ja, altså man havde puttet en masse forskellige ting ind i det her fag på det her tidspunkt, og det er nok det årti, hvor seksualundervisningen, siden den blev obligatorisk, har været mest udvandet, så at sige. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om du blev undervist i grænser der i 90'erne. Jeg gjorde i hvert fald ikke.
Altså, jeg kan faktisk ikke huske. Det har ikke sat sig noget. Det har ikke sat sig spor i hvert fald.
Så, men selvom det står her i læseplanen, altså er jeg altså ret meget i tvivl om, hvorvidt man rent faktisk har talt med de unge om det. Og det er først for ganske nylig, men man for alvor er begyndt at sætte fokus på det i seksualundervisningen.
Altså, Anna, du har faktisk undervist i seksuel vejledning, seksualundervisning, for du har nemlig været tilknyttet Lysthuset, som var Aarhus Amts Center for unges seksuelle sundhed.
Ja, lige netop. Jeg var tilbage i slut 90'erne, starten 0'erne, en del af det, der hedder Lysthuset, som var det her oplysningssted, og hvor vi lavede de her ung til yngre aktiviteter, hvor jeg som var formidler og var ude og snakke med unge omkring det her.
Altså, underviste du i grænser der?
Nej, det gjorde jeg ikke. Altså, det var i hvert fald ikke noget, vi berørte særlig meget. Vi havde meget sådan en ungdommelig tilgang til seksualitet, og nu skulle vi ud og også fortælle omkring det her glade, positive seksualitetsbegreb. Og selvfølgelig var der også noget omkring sygdomme og den slags, men det var ikke det, der fyldte. Grænser fyldte også forsvindende lidt, husker jeg.
Hvornår, altså du siger vejledning her fra 1991, hvornår er det sådan rigtig kommet på dagsordenen i seksualundervisningen?
Jamen det synes jeg faktisk først det er her de seneste år. Altså det her uge 6 tema i år er ikke første gang, at sex og samfund sætter fokus på grænser. Det har de også gjort tidligere, men det er inden for nyere tid, så at sige, at man begynder at snakke om det. Og det er jo vigtigere end aldrig før i set i lyset af at den debat, der er ude i samfundet nu, og set i lyset af at ny samtykkelovgivning.
Altså, og sex og samfunds U6-kampagne, altså den henvender sig jo til både altså indskoling, mellemtrin og udskoling. Altså, hvordan sådan noget med samtykke og grænser, altså, hvordan er det vigtigt, når vi taler børn, der går i første klasse?
Jamen, altså, min dreng, han går i anden klasse, og de har 20 startet på hans skole her i den her uge. Han har arbejdet med grænser her tidligere på ugen med personlige grænser. Altså, hvor tæt må jeg gå på dig, før at din grænse bliver overskredet? Hvad må jeg sige til dig, før at din grænse bliver overskredet? Så det er jo meget, rigtig meget på det ikke-seksuelle niveau, og hvad er samtykke på et børneniveau også? Og samtykke er jo et rigtig vigtigt ord, vi alle sammen kender. Det har jo ikke kun noget med seksualitet at gøre. Så det er på det niveau, man arbejder med børn omkring det. Og så det, kan man arbejde med det hele vejen op, så er det jo meget nemmere for dem at tale omkring det seksuelle, når de kommer dertil.
Altså, så er det simpelthen for at hjælpe med at altså få et sprog om nogle af de her tabuiserede ting, der handler om, hvad det egentlig er, man har lyst til og ikke har lyst til. Altså, det er derfor, det kan være godt at starte helt nede med de små.
Jamen, det er altafgørende at starte helt nede med de små, som man lærer sine børn at mærke sig selv, at mærke sine grænser, og kunne sige fra over, på en ordentlig måde over for andre børn og voksne, som overskrider ens grænser. Altså, det er jo en grundlæggende ting, vi kan give til de her børn.
Altså, nu talte vi før om det her med grænsernes indtog i undervisningsplanen. Altså, hvad var det for en fokusskift, der gjorde, at man faktisk skrev grænserne ind, selvom det dog var lidt udvandet?
Jeg ved ikke lige helt med den her 1991, hvad der lige har gjort, at man nævner ordet grænser her. Jeg ved, hvorfor man ikke har gjort det tidligere, fordi der har man knyttet seksualiteten til ægteskabet, så at sige. Så det var egentlig grænsen, så at sige. Så der har man ikke tænkt, at man har haft behov for
at tale med unge omkring grænser, fordi så har man ligesom også opildnet til, at man kunne have sex før ægteskabet. Så det var nogle andre ting, man ligesom har lært dem der, hvis man har givet dem seksualundervisning. Det er jo ikke sikkert, de har fået det. Så det er sådan et paradigmeskifte, så at sige. Ikke? Men det er jo noget, man i den grad er blevet opmærksom på de seneste år. Også fordi der er rigtig mange sager omkring krænkelser. Der er rigtig mange unge, som oplever at blive udsat for krænkelser på nettet. Der er mange unge, som også oplever det her gråzoneland, og som kan sætte ord på, jamen, de har svært ved at navigere i hvornår er noget et overgreb, og hvornår er det ikke.
Du lytter til Radio 4.
Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og I kan høre, det runger lidt, og det er simpelthen, fordi jeg er på besøg på museet Køn, hvor jeg bliver klogere på vores seksualforståelse. Og så er det jo uge 6, så sex og samfund, de er også i fuld gang med at lave en masse seksualundervisningsaktiviteter. Og Anna, det er jo du sådan set også i gang med. Jeg står her med Anna Svenning, som er formidlingsinspektør, og som viser mig rundt her på museet Køn. Anna, vi har talt historisk om, hvordan vores seksualforståelse så ud i 1800-tallet. Vi har talt om, hvad er en krænkelse? Hvornår bliver man krænket? Vi har snakket om, grænser, inden jeg har fundet vej ind i vores seksualundervisning. Og altså, nu skal vi faktisk snakke lidt om, hvad det er, der skal til for at styrke samtykkekulturen. Altså, jeg kunne godt tænke mig at spørge, altså, hvordan vi kan. Og når jeg siger vi, så tænker jeg egentlig både sådan, hvordan vi som samfund kan tage denne her svære samtale med de unge om grænser og lyst og sådan noget, så de føler sig rustet til at gå ud i verden, men også som forældre. Men jeg ved slet ikke, hvor det egentlig er, du synes, at man skal tage de her samtaler.
Jamen, jeg synes, at det er et samfundsanliggende, det her. Jeg synes, at vi er mange, der har et ansvar. Jeg synes, at skolen har et ansvar. Jeg synes, politikerne har et ansvar for at give skolen gode rammer for det her, uddanne lærere og lærerstuderende til at kunne varetage de her emner. Jeg synes selvfølgelig også, at forældre har et ansvar, men jeg tænker, at det er farligt at lægge den på forældrene. Fordi så er der simpelthen børn og unge, som ikke får taget de her samtaler.
Altså fordi det kan være svært det der med som forældre at skulle snakke med sine unge om det, og for de unge at skulle tale med sine forældre om det. Altså at der ligger den der sådan generations tabuisering.
Ja, i nogle familier, der er det simpelthen ikke det, man går op i eller har overskud til. Og derfor så tænker jeg altså, det er så vigtigt at lære børn og unge det her, så selvfølgelig er det et samfundsanliggende.
Og når vi taler samtykkekultur, altså der ligger nogle plakater her foran os. Hvordan taler de ind i det, Anna?
Jamen, jeg tog de her plakater med, fordi det, som jo jeg også interesserer mig for med kulturhistorien, det er jo at se på, jamen, hvordan har vi historisk set talt omkring de her, omkring samtykke, og hvis ansvar har det været. Og historisk set har det været pigens ansvar. Det er pigen, der er blevet opdraget til at passe på sig selv. Det er pigen, der er blevet opdraget til at skulle sige fra over for manden. Vi har for eksempel den her fantastisk teenage-journal, eller hvad hedder det, teenage-bog fra 1950'erne. Der blev i 1950'erne og 60'erne udgivet enormt mange manualer for piger, så de ligesom kunne navigere i alt det, de skulle. Det er både skønhedspleje og alt muligt andet. Men her i, der står der for eksempel også, en dreng ønsker at følge sin natur, at gøre den erfaring, at kun gennem hans uimodståelige charme og dito kærtegn, er en pige blevet hans og hans alene, at han har erobret hende. Så det her spil mellem kønnene med, at manden skal være den aktive, kvinden skal være den passive, hun skal byde sig til, men ikke for meget, fordi så bliver hun billig. Det er noget, der går langt tilbage, og som jo også præger de unge i dag. Sex og Samfund har lige lavet en undersøgelse, som også viser, at de her kønsnormer lever i bedste velgående, at det er drengen, manden, der skal tage initiativet, og kvinden, der ligesom skal være tilbageholdende. Og det tænker jeg også taler ind i alt det her med samtykke, for hvis ansvar er det. Og den her kampagne her,
som vi kigger på her fra Center for Voldtægtsoffre. Den er fra 2015, og det er første gang, jeg i hvert fald lige har kunnet finde tegn på, at man inddrager mændene. Hvor man jo tidligere har haft sådan en idé om, at boys will be boys, og det er pigen, hun må ligesom forstå, at manden han er den slemme, og det er hende, der ligesom skal sætte grænserne selv. Ikke? Drengene har man ikke opdraget til at være en del af det her. Ikke? Og de her kampagnebilleder, der kan vi se nogle unge mænd, og de ligner lidt sådan nogle bad guys.
De ser meget bad guy-agtige ud.
Ja, det gør de. Og så står der med store bogstaver her på den ene. Ikke? Hun lagde selv op til det, og han står sådan med krydsede arme. Og det står der med store bogstaver, men med små, så står der så i starten. Men nu ville hun ikke mere. Jeg gik hen og snakkede med ham, så hun fik mulighed for at gå. Så de her kampagnebilleder, de handler jo om at prøve at få mænd til os at tage ansvar ud i nattelivet for, at kvinder ikke udsættes for overgreb.
Og jeg synes egentlig også, en vigtig pointe er, at det er ikke nødvendigvis er manden, der bliver kriminaliseret i det, men at han netop bliver en, der hjælper og tager noget ansvar.
Ja, det er jo også noget, vi kan se ved de her tre billeder, vi kigger på, ikke? At det er jo mænd, som ikke selv begår en krænkelse, men som hjælper en kvinde, der udsættes for en krænkelse eller et overgreb i nattelivet ved at beskytte hende. Og det er jo også interessant for hele den her snak om manden som gerningsmand. Den fylder jo rigtig meget lige nu, og den påvirker jo rigtig mange mænd også. Også unge mænd, når vi snakker med gymnasieklasserne, er der mange unge mænd, der føler sig klemt i det, fordi er de nu lige pludselig gerningsmænd? Og der var en ung gymnasieelev, der fortalte mig, jamen jeg synes faktisk, det er rigtig ubehageligt, at pigerne går over på den anden side af gaden, når jeg går hjem fra byen, fordi min intention er altså ikke at krænke dem, og jeg kan eller overfalde dem. Og jeg kan mærke, at de er bange for mig. Og det giver nogle gode snakke. Hvad er det nu med manden? Manden har brug for noget selvrensagelse af også at kigge ind af. Hvad er det nu for nogle nye manderoller, vi kommer til at se her i fremtiden? Lige pludselig er vi begyndt at se på manden som køn også. Og det er med til at skabe nogle helt nye samtaler i det her samfund.
Altså jeg tænker jo, vi befinder os midt i en brydningstid. Der sker bare så mange ting. Hvad tror du, det kommer til at betyde for seksualundervisningen?
Jamen, jeg tror, det her kommer til at betyde rigtig meget godt. Jeg håber sådan på, at debatten kan blive mindre, eller mere nuanceret, mindre polariseret, som den er lige nu, ikke? Altså, hvor at der sættes rigtig meget fokus på ting, som kommer til at fjerne det vigtige. For eksempel, at samtykke skulle være enormt besværligt. Der skal man nu have sådan en
erklæring, hvor man kan krydse.
Ja, lige netop en erklæring, hvor man kan krydse af, ikke? Altså, og så videre. Ikke? Altså, det er debatten desværre præget rigtig meget af. Så jeg håber på, at vi kan få en mere nuanceret debat. Men jeg tror, at den her debat, den har bidt sig fast. Og det er jo enormt interessant.
Når vi taler samtykke kultur, er det en kultur, vi har nu, eller er det noget, vi er i gang med at udvikle?
Det er helt klart noget, vi er i gang med at udvikle, vil jeg mene. Og det er noget, som bliver taget positivt imod af de unge. Det er min oplevelse, at de vil faktisk gerne det her. Men det er noget, der kræver, at vi kommer til at snakke mere med de unge om det. For seksualundervisning ind på ungdomsuddannelserne, for eksempel, det er jo helt tankevækkende, at det ikke er der ikke.
Du har faktisk fortalt mig, at der er en masse gymnasieelever, der strækker, fordi de ikke har seksualundervisning i, altså, hvad hedder det, på ungdomsuddannelserne, erhvervsuddannelserne i gymnasierne?
Ja, de strækkede sidste år, og jeg kan se på Facebook, at de også er i gang med at arrangere en strække her igen i år. Så det er jo, de sætter jo pres på, at de skal bedre seksualundervisning, og det er jo noget af det, vi også snakker rigtig meget med de unge om. Det er ønsket om, at de skal have seksualundervisning. Der er rigtig mange gymnasier, som ikke tilbyder det.
Anna, her til sidst, når vi taler om grænser og samtykkekultur, hvad er de vigtigste elementer for at kunne ruste de unge til at tage ansvar for sig selv og hinanden?
Jamen, jeg tror, de vigtigste elementer er at få de unge til at forstå, at de er et produkt af en kønshistorie, og de er nogle kønnede normer. Og for at vi kan bryde de her kønnede normer, som begrænser os, og som også gør, at vi har en giftig kultur, så bliver vi nødt til at tale sammen om det. Og det kan vi blandt andet gøre her på museet, det kan vi også gøre ude i undervisningen. Og det er nogle rigtig, rigtig vigtige snakke, vi skal tage med de unge omkring det her.
Anna, det blev ordene for i dag. Ved du hvad? Tusind tak, fordi vi måtte komme på besøg her, og tusind tak, fordi du ville være med.
Det var så lidt.
Og du har altså lyttet til Kraniebrud på Radio 4. I dag der har jeg været på besøg på museet Køn, og det var altså Anna Svenning, som er formidlingsinspektør og ansvarlig for Køns skoletjeneste, der viste mig rundt. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med.
Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.